Laborakops radio თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის სამყვანი ვარ. თავდაპირველად მოისმენთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სადავოდ ქცეული კანონი შეკრებებისა და მანიფესტაციების თაობაზე, რომელიც ოპონენტების აზრით ზღუდავს შეკრების უფლებას ქვეყანაში.
რას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მათ შეიძლება თუნდაც საკუთარი ოჯახის წევრი გამოიყვანონ რომელიმე, რომელიც საწკვევინება, რომ ან ბავშვი ვერ დააძინა, ან ვაჭრობაში ხელი შეუშალა, იმიტომ რომ ის სავაჭრო საქონელი არ ჩანდა ან სხვა მიზეზით, და მოითხოვონ აქციის შეწყვეტა. შეუწყვეტლობის შემთხვევაში მოხდება დარბევა.
მსოფლიო წამების გარეშე ასეთი კონფერენცია გამართა დღეს საქართველოში, თუმცა შეკითხვა რჩება თუ არა წამება და არა ადამიანური მოპყრობა პრობლემად საქართველოში კვლავ აქტუალურია.
ზოგიერთ საკარანტინო ოთახში საწოლიც არ არის, თუმცა იქაც სადაც საწოლებია განთავსებული, რამდენიმე ათეულ პატიმარს ერთად ათავსებენ და მათ არათუ დაწოლის, ხშირად ნორმალური დაჯდომის საშუალებაც არ აქვს.
გრუზია თუ ჯორჯია, საქართველოს დიპლომატია ბრძოლის ახალ ფრონტს ხსნის.
Папа, к тебе грузин приехал.
ჩვენ გავაგრძელოთ განსაკუთრებული ძალისხმევა და ყველა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში მივიყვანოთ იქამდე, რომ საქართველოს ძველი სახელწოდება გამოღებულ იქნას და შეცვლილ იქნას თანამედროვე სახელწოდება ჯორჯიათი.
ეს ყოველთ ნაწილია იმ თემებისა, რომელთა ირგვლივაც ნუ თავისუფლების ეთერში ვისაუბრებთ. გადაცემას კი პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვის. საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ. კანონპროექტთან დაკავშირებით საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილმა უმრავლესობასთან და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად საბოლოო კონსულტაციებიც გაიარა და თუ რა გამოვიდა საქმიდან, ამის შესახებ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სანამ კანონპროექტი შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საპარლამენტო სესიის მესამე მოსმენაზე გავიდოდა, ხუთჯერ ჩასწორდა. მესამე მოსმენამდე კონსერვატიული პარტიის ინიციატივით პარლამენტის შენობის წინ აქცია გამართა. აქციის ერთ-ერთმა ინიციატორმა, კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანმა ლაშა ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდება საპროტესტო აქციის ჩატარება. არგუმენტად კი შემდეგი მოიყვანა.
რას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მათ შეიძლება თუნდაც საკუთარი ოჯახის წევრი გამოიყვანონ რომელიმე, რომელიც საწკვევინება, რომ ან ბავშვი ვერ დააძინა, ან ვაჭრობაში ხელი შეუშალა, იმიტომ რომ ის სავაჭრო საქონელი არ ჩანდა ან სხვა მიზეზით, და მოითხოვონ აქციის შეწყვეტა. შეუწყვეტლობის შემთხვევაში მოხდება დარბევა.
აქვე გეტყვით, რომ ლაშა ჩხარტიშვილი გულისხმობს კანონპროექტის იმ მუხლს, რომლითაც აქციის მონაწილეებსა და აქციის გამართვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ ან ბიზნეს საქმიანობით და ასე შემდეგ დაკავებულ პირთა შორის ურთიერთობა რეგულირდება. თუმცა კანონპროექტის ამ მუხლში შესწორება შევიდა და მის მიხედვით აქციის შეწყვეტის მოთხოვნის საფუძველი ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან შესაძლებელია გახდეს მხოლოდ აქციის ხანგრძლივობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა განმარტავს, რომ მუხლი შეცვლილია თავდაპირველ ვარიანტთან შედარებით, მაგრამ მისი პრაქტიკული განხორციელება შესაძლოა სხვაგვარი აღმოჩნდეს.
თუ შეკრება ან მანიფესტაცია ახდენს დროებით შეფერხებას სხვა ადამიანთა საქმიანობის, ასე შემთხვევაში ის არ უნდა გახდეს შეკრების ან მანიფესტაციის შეზღუდვის საფუძველი. და მხოლოდ ეს შეკრება ან მანიფესტაციას შეიძლება იყოს საუბარი, რომელიც დროში საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობს, იწელება გაჭიანურებული და შესაბამისად სერიოზული ეკონომიკური ზიანი ერგება სხვა პირებს. იმედი გვაქვს, რომ პრაქტიკაში ერთხელ ასე მოხდება მისი განმარტება, თუმცა პრაქტიკა ალბათ ცალკე თემა არის და მომავალი გვიჩვენებს.
თავარი საკამათო მუხლი კანონპროექტის ინიციატორებსა და მის ოპონენტებს შორის იყო მუხლის სასამართლოების, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობის, პორტების, რკინიგზის სადგურების, აეროპორტისა და პროკურატურის, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების შენობების მიმდებარე 20 მეტრიან რადიუსში აქციის აკრძალვის შესახებ. თათული თოდუა განმარტავს, რომ მუხლი სასამართლოებთან მიმართებაში შერბილდა და ასე ჩამოყალიბდა.
სასამართლო დაადგეს შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების ადგილს შენობის შესასვლელიდან არაუმეტეს 20 მეტრის რადიუსში.
თუმცა აქვე გეტყვით, რომ შეზღუდვა 20 მეტრიან რადიუსში აქციის ან მანიფესტაციის გამართვის შესახებ ძალაში დარჩა სასამართლოების გარდა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შენობებთან მიმართებაში. კიდევ ერთი საკამათო ცვლილება მდგომარეობდა შემდეგში: შეკრებებისა და მანიფესტაციების მონაწილეს ეკრძალებოდა ნებისმიერი ისეთი საგნის ან ნივთის ქონა, რომელსაც შესაძლოა საფრთხე შეექნა სხვების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. კანონპროექტის ოპონენტები ითხოვდნენ, მუხლში საგნების ჩამონათვალი უფრო დაკონკრეტებულიყო. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი, რომელიც დღეს ოპონენტებთან საბოლოო კონსულტაციებს გადიოდა, საპარლამენტო სესიის წინ აცხადებდა, რომ მუხლმა ცვლილებები განიცადა და ახლა ნათქვამია, რომ საგანიან ნიფტი, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ჯანმრთელობის დაზიანების მიზნით. ანუ გაჩნდა სიტყვა მიზანი. აგაგი მინაშულს მოუსმინოთ.
აღძალულთან მიმართებაში კონკრეტულად გამოიკვეთა მიზანი, რაც ხო ჩვენი არასამთავრობოების რჩევა, რომ ის ნიფტები, რომ შეიძლება გამოყენებული გამოიყენება, შეიძლება გამოყენებული იქნას ჯანმრთელობის დაზიანების გამოსაყენებლად, ანუ უფრო დაკვალიფიცირდა, უფრო კაფედ გამოიკვეთა. თავდაპირველ ვარიანტში ეს მიზანი არ იყო გამოკვეთილი, არ იყო არჩანდა. ამიტომაც ეს ბუნებრივია ჩვენ გავითვალისწინებთ ეს რჩევა. რაშია კონკრეტულად ჩამოწერას ნიფტების, ეს უფრო შემცველი იქნება დამერწმუნეთ რიგ შემთხვევაში.
აგაკი მინაშვილისვე განმარტებით კრიტიკის მიუხედავად კანონპროექტის სავსებით შეესაბამება ევროპულ ნორმებსა და ვენეციის კომისიის მოთხოვნებს. თუმცა, ისევე როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კონსერვატიული პარტია სასამართლოში მის გასაჩივრებას აპირებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
გწელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გწელდება ამჯერად საქართველოს დიპლომატიის წინაშე მდგარი ერთი ამოცანის ირგვლივ საუბრით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მთელ რიგ ქვეყნებს საქართველოს აღმნიშვნელ სახელად გრუზიას ნაცვლად ჯორჯია გამოიყენოს. პირველი ქვეყანა, რომელმაც საქართველოს საგარეო უწყების ეს მოთხოვნა გაითვალისწინა, სამხრეთი კორეა. ჯიმ შერეხვიაშვილმასა და იმის გარკვევა, თუ რას ეფუძნება საქართველოს მთავრობის მოთხოვნა და რატომ არ ჩქარობენ აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნები გრუზიის ჯორჯიათი ჩანაცვლებას, თუმცა არა მხოლოდ აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებია გამონაკლისი, არამედ, როგორც ცნობილი გახდა, იაპონიამაც უარი თქვა გრუზიის ჯორჯიათი ჩანაცვლებაზე. მასაზე ჯიმ შერეხვიაშვილი.
საქართველოს აღმნიშვნელი სიტყვა რუსულად გრუზიაა, ქართველის კი გრუზინი. გიორგი დანელია ცნობილი ფილმის მიმინოს მთავარი გმირიც ქართველი, ანუ გრუზინია. თუმცა რუსეთის გარდა საქართველო ასევე გრუზიაა ბევრ სხვა ქვეყანაშიც. საქართველოს ხელისუფლებაში მიიჩნევენ, რომ ამის ძირითადი მიზეზი რუსეთის გავლენაა. ასე ფიქრობს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ნუგზარ წიკლაურიც.
დასავლეთ სამყაროში უფრო მეტად საქართველო მაინცაა ჯორჯიას სახელი ცნობილი, ხოლო გრუზია არის გავრცელებული მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილში და რაღაცნაირად ასოცირებული არის საქართველოს ყოფნასთან, რუსეთის იმპერიაში მთელი 200 წლის განმავლობაში. სწორედ რუსეთის მხრიდან გავრცელდა საქართველოს სახელი გრუზია უფრო მეტად აი ამ ქვეყნებში.
გრუზია, ჯორჯია, გეორგია, გურჯისტანი და ასე შემდეგ. საქართველოს აღმნიშვნელი ეს სიტყვები ბოლო დრომდე, ვიდრე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განსაკუთრებულ ყურადღებას არ მიაქცევდა, ერთმანეთისაგან არაფრით გამოირჩეოდნენ. თუმცა ვითარება შეიცვალა დაახლოებით ერთი წლის წინ, როცა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ იაპონიაში სტუმრობისას უკმაყოფილება გამოთქვა საქართველოს გრუზიათი მოხსენიების გამო. იაპონიამ არა, მაგრამ ქართველი მინისტრის გულისტკივილი გულთან ახლოს მიიტანა სამხრეთი კორეის მთავრობამ, რომლის გადაწყვეტილების კომენტირებისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ კორეა ჯერ მხოლოდ პირველი მერცხალია.
ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ განსაკუთრებული ძალისხმევა და ყველა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში მივიყვანოთ იქამდე, რომ საქართველოს ძველი სახელწოდება გამოღებული იქნას და შეცვლილი იქნას თანამედროვე სახელწოდება ჯორჯიათი.
მაინც როგორ წარმოიშვა საქართველოს აღმნიშვნელი სიტყვა გრუზია და რატომ დამკვიდრდა ეს სიტყვა ძირითადად აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებში? აკადემიკოსი დავით მუსხელიშვილი განმარტავს.
თვითონ ტერმინი გრუზია ის წარმოშობილი არის სირიულად, გურზანი ერქვა ქართლის სამეფოს, გურზანზე. აქედან არის გურზია და მერე გრუზია გახდა. ეს ძველი ტერმინია ეგა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპას, რუსების გავლენა იყო, ანუ ახლა ჩეხეთშიაც და სლავური ტომებია და პოლონეთი თავისთავად რუსეთში შედიოდა და რა თქმა უნდა გრუზია იყო. და რაც შეეხება დასავლეთ ევროპას, ის სწორედ იმიტომ, რომ რუსეთამდე იცნობდნენ დამოუკიდებლად საქართველოს, ქედან ჯორჯია და ჯორჯია სარი ფრანგულად და ინგლისურად, ეს რუსების დამოუკიდებლად მოხსენა.
დავით მუსხელიშვილს რადიო თავისუფლებამ საქართველოს აღმნიშვნელი სიტყვის გრუზიაში ჯორჯიათი ჩანაცვლების მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზეც კითხა.
მე ვერ გეტყვით ახლა რა აზრი აქვს პოლიტიკური თვალსაზრისით არის, მაგრამ ისე სასაცილო რაღაცა იყოს რა მნიშვნელობა ახლა პოლონელი ჯორჯიას დაგეძაშებს თუ გრუზიას?
აქვს თუ არა ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა საქართველოს სხვა მოქალაქეებისათვის? რადიო თავისუფლებამ ამ კითხვით თბილისელებს მიმართა.
არანაირი მნიშვნელობა არა გრუზიას გვერდით დაგვარკვევენ თუ ჯორჯიას? ამერიკელი მეყოლება მეგობრო თუ რუსი მიმირჩევნია ორივე მყავდეს მეგობრო და სახელების დარქმევით არ წყდება არაფერი. მთავარია საქმე.
მე თუ მკითხავ საერთოდ მაგას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ აქვს საზღვარგარეთ როგორ მოგვიხსენიებენ ჩვენ გრუზია ალბათ დარჩენილია უკვე მრავალი წლის მანძილზე ჩემი აზრი ის არის რომ ალბათ როგორც არის ისე უნდა იყოს თავარია უკეთესი სიტუაცია იყოს საგარეო მდგომარეობის თვალსაზრისით
და თვითონ ქვეყნებს შორისაც
ალბათ რა თქმა უნდა
თითრა რაღაც მომენტში ნამდვილად აქვს მნიშვნელობა თუ გაუგებრობ არ შეიძლება ჯორჯია შტატსა და ჩვენს სახელს დასახელებას შორის
ერთ-ერთი ფაქტორი რომელიც საქართველოს დასახელების შეცვლას ართულებს მართლაც ამერიკის შტატ ჯორჯიას უკავშირდება თუმცა ეს მხოლოდ ერთი ფაქტორია საქართველოსი პოლონეთის საელჩოს თანამშრომელი მაგდა ნოვაკოვსკა ამბობს რომ პოლონეთის მთავრობას ჯერჯერობით არ აქვს ჩამოყალიბებული აზრი საქართველოს საგარეო უწყების მოთხოვნასთან დაკავშირებით მაინც რა ართულებს გადაწყვეტილების მიღებას
პოლონურ ენაში ძალიან დამკვიდრებულია სიტყვა გრუზია და ნებისმიერი ამასთან დაკავშირებული იქნება ეს იქნება დაცარტავი იქნება ეს იქნება ენასთან დაკავშირებული საკმაოდ დამკვიდრებულია პოლონურ ენაში და ეს ხდება იმიტომ რომ ამ რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ჩვენ ძალიან მჭიდრო კონტაქტები ჰქონდა და ნუ ყველაფერი ამასთან დაკავშირებით ეს არის ტექსტები ეს არის ისტორიული ეს არის სახელმძღვანელოები მოგეხსენებათ ნუ ნებისმიერი პოლიტიკური თუ სხვა სახის დოკუმენტი ამ ტერმინს მარობს ასე რომ ფიქრობ საკმაოდ რთული იქნება
ის რომ გრუზიას ჯორჯიათი შეცვლა რთულია კარგად იციან საქართველოს ხელისუფლებაშიც თუმცა მიიჩნევენ რომ საქართველოსათვის ეს საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანია და როგორც ნინო კალანდაძე ამბობს საგარეო უწყება მომავალშიც გააგრძელებს ამ მიმართულებით ძალისხმევას თუმცა ამ ძალისხმევის პროდუქტიულობაში ეჭვიეპარება ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს ლიტერატორ დავით ზურაბიშვილს რომლის თქმითაც ქვეყნის საგარეო უწყება სხვა გაცილებით მნიშვნელოვანი საკითხებით უნდა იყოს დაკავებული
ჩვეულებრივი ამბავია ყველა ქვეყანას რაღაც თავის ტრადიციულად სხვადასხვა სახელის უძახია სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ გარკვეული ტრადიციის ამაზე ყურადღების გამახვილება და ამის გასაღება რაღაც სამწუთა მემკვიდრეობის მავნე გადმონაშთა ძალიან სასაცილოა მე დიდი ეჭვაქვს ეს პირადად ხელი სააკაშვილის რაღაც ახირება
პოლიტიკოს დავით ზურაბიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. დილის თავისუფლება გრძელდება გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ. იმის შესახებ საუბრით განვაგრძობთ, არსებობს თუ არა საქართველოში წამება და არაადამიანური მოპყრობა როგორც პრობლემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გრძელდება დილის თავისუფლების თეთერი გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაზე უძღვება. რჩება თუ არა საქართველოში წამება და არაადამიანური მოპყრობა კვლავაც პრობლემად, როგორია საერთაშორისო რეკომენდაციები და როგორ ანგარიშს წარუდგენს გაეროს მიმდინარე წლის ნოემბერში საქართველოს ხელისუფლება? ეს შეკითხვა კი ახლა იმიტომ არის აქტუალური, რომ პირველ ივლისს თბილისში სახალხო დამცველისა და წაიმბიეს მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპარტიას ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით „მსოფლიო წამების გარეშე“. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
გაეროს წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღეს, რომელსაც მსოფლიო 26 ივნის აღნიშნავს, თბილისში 1 ივლისს უკვე ტრადიციული კონფერენციით გამოეხმაურნენ. კონფერენციის ერთ-ერთ მოორგანიზატორმა და ქვეყნის სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა შეკრებილ საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ შეახსენა წამების მხრივ საქართველოში და კერძოდ საპატიმროებში არსებული ვითარება.
არასათანადო მოპყრობა შეიძლება ჩაითვალოს მდგომარეობა გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულების საკარანტინო ნაწილში, სადაც ახლად მიღებულ პატიმრებს გაუსაზღვრის პირობებში რამდენიმე დღის და ზოგჯერ კვირის გატარებას უწევთ. ნაცვლად საკარანტინო დანიშნულებისა ეს საკნები ხშირად გამოიყენება პატიმრების დასასჯელად. ადმინისტრაცია საკარანტინო ოთახებს იყენებს დისციპლინური დანიშნულებით და საცხოვრებელი კორპუსებიდან პატიმრებს საკარანტინო ნაწილში ათავსებს დაჯდის მიზნით. ზოგიერთ საკარანტინო ოთახში საწოლიც არ არის, თუმცა იქაც სადაც საწოლებია განთავსებული რამდენიმე ათეულ პატიმრებს მიმარს ერთად ათავსებენ და მათ არათუ დაწოლის ხშირად ნორმალური დაჯდომის საშუალებაც არ აქვთ. იქ მოთავსებულ პირებს არაძლევენ საშუალებას მიიღონ შხაპი, გაისეირნონ და უზრუნველყოფილნი იქნენ ექიმის მომსახურებით.
2004-2005 წლების პირველი გარღვევის შემდეგ, როდესაც საქართველოსში წამება როგორც ადამიანის უფლებების დარღვევის სისტემატიური ფორმა აღმოიფრო, სურათი დიდად აღარ შეცვლილ ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გიორგი დუღუში.
თქვათ ადრე თუ წამება იყო სისტემური დანაშაული და იგივე სახალხო დამცველს თქვათ კვირაში რამდენიმეჯერ მიმართავდნენ იმის გამო რომ პოლიციამ დაკავებული პირი ცემა, აწამა, მოახდინა მასზე ზეწოლა სხვადასხვა ფორმით, რა თქმა უნდა, შემცირებულია, თქვათ მე შემიძლია რამდენიმე ფაქტები საუბრო წლების განმავლობაში, თუმცა მინდა აღნიშნო რომ ძალიან საინტერესო დინამიკა რო შეხედო, თქვათ მე ჩემს ბოლო ანგარიში ვამბობდი ეგეთ რაღაცას, რომ პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ფაქტები კვლავ აქტუალურია დასავლეთ საქართველოში, ანუ დინამიკა ამკუთხედ შეცვლილა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში მუდმივად არის სამეგრელო მაგალითად, ქუთაისში და აჭარაში რამდენიმე ფაქტი.
თუმცა მსგავსი ფაქტების უმრავლესობაზე არასათანადო რეაგირება, გამოძიების გაჭიანურებული პროცესი, დაგვიანებული ექსპერტიზა, დაუჯელობის სინდრომი, წამების და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს მხოლოდ ამრავლებს, ფიქრობს სახალხო დამცველი.
პენტენციალური სისტემის ადმინისტრაციის მიერ ჩადენ დანაშაულებს არ აქცევენ სათანადო ყურადღებას და მე ვფიქრობ ძალიან ხშირად შეგნებულად ხუჭავენ მათზე თვალს. ეს პრობლემა აქტუალური იყო ჩემთვის სახალხო დამცველობის პირველ წელსაც და აქტუალური რჩება მეორე წლის მიწურულსაც.
გავახსენოთ, რომ 2011 წლის დასაწყისში საქართველოს ხელისუფლებამ წამების საწინააღმდეგო ახალი სამოქმედო გეგმა და სტრატეგიაც შეიმუშავა. იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ბაია პატარაია გვეუბნება, რომ ეს დოკუმენტები წარმოადგენს ერთგვარ ორიენტირს, რომელიც ქვეყანას უნდა დაეხმაროს საბოლოოდ აღმოფხვრას ადამიანების მიმართ არასათანადოდ მოპყრობის ფაქტები.
აბსოლუტურად მისაღები და გასაგებია, რომ იგივე საქართველოს ომბუდსმენი და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან კრიტიკულები და მათ სურთ უფრო მეტის მიღწევა ამ სფეროში. სახელმწიფოც აბსოლუტურად იზიარებს ამ აზრს, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ წამება როგორც ასეთი, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების, როგორც არის ყველაზე ავტორიტარული ორგანიზაცია CPT-ს დასკვნებით, წამება, რომელიც არის ყველაზე ვთქვათ ბრუტალური გამოხატულება ამ დანაშაულის, ეს დანაშაული ითვლება, რომ საქართველოს არ პრაქტიკულად აღმოფხრილი. ბუნებრივად არის ძალიან დიდი მიღწევა, განსაკუთრებით ამ რეგიონისათვის არ არის დამახასიათებელი ასეთი მიღწევა. ახალი სამოქმედო გეგმა კონცენტრირებულია ძირითადად პრევენციის გაძლიერებაზე, სახელმწიფოში და მონიტორინგის ორგანოების გაძლიერებაზე, რომ თავიდან იქნას აცილებული საერთოდ მსგავსი დანაშაული.
არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ საქართველოს როგორც გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენციის მონაწილე ქვეყანას მთელი რიგი ვალდებულებები ეკისრება, მათ შორის წამების ფაქტების პრევენცია, მიუკერძოებელი გამოძიება და წამების სხვარობთა რეაბილიტაცია. განმარტავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი ცირა ჭანტურია. სწორედ ამ ვალდებულებების შესრულების სამსახველი უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლების ანგარიშიც, რომელიც მან გაეროს ნოემბერში უნდა წარუდგინოს. ცირა ჭანტურია ამბობს, რომ ამ პრობლემის გადაჭრის პოლიტიკური ნება ქვეყანაში არსებობს, თუმცა არც ის კონკრეტული ფაქტები უნდა დავივიწყოთ, რომელიც სახალხო დამცველის ანგარიშშიც მოხდა და რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ხშირად ლაპარაკობენ, და არც ის რეკომენდაციები, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოს თავაზობენ.
კიდევ ერთი საერთაშორისო რეკომენდაცია ეს გახლავთ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე მომშავე ორგანიზაციებსაც მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ გარკვეულწილად ვიზიტები განახორციელონ თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში, რაც გაზრდის დამჭვირვალობის ხარისხს ამ დაწესებულებებში და პრევენციასაც უფრო გააძლიერებს ამ მიმართულებით.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. 1 ივლისს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი დირექტორი დომინიკ სტროსკანი მოულოდნელად დანიშნულ სასამართლო განხილვაზე შეეცადა და მიაღწია, რომ შინა პატიმრობიდან გაეთავისუფლებინათ. ის ეჭვმიტანილია სექსუალურ დანაშაულში, რის თაობაზეც მას ნიუ-იორკის ერთ-ერთ სასტუმროს დამლაგებელმა ქალმა უჩიმლა. ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყება, რომ სხვეპლის თუ მომჩივანის დამაჯერებლობის მიმართ პროკურატურას ეჭვი გაუჩნდა, რამაც მის სასაშვალებას სტროსკანის ადვოკატებს ადრინდელი გადაწყვეტილება გაესაჩივრებინათ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
დომინიკ სტროსკანი გაუშვეს, მაგრამ მისი სამგზავრო საბუთები ჯერჯერობით ხელისუფლებამ დაიტოვა. მასვე დაუბრუნეს გირაო, ასეთი იყო პარასკევის სხდომის შედეგი. ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულმა სტატიამ მას და მის ადვოკატებს საშუალება მისცა ახლა გაესაჩივრებინათ ეს პირობები, რომელშიც იმყოფებოდა. 62 წლის სტროსკანი ამასთან კატეგორიულად უარყოფს ყოველგვარ ბრალდებას. პროკურატურამ მას 15 მაისს წაუყენა ოფიციალური ბრალდება გაუპატიურების მცდელობისა და სექსუალური აგრესიის, ასევე სხვა დანაშაულის. გამო. მაშინ ითქვა, რომ თუ კი დანაშაული დაუმტკიცდებოდა, 25 წლიანი ციხე ემუქრებოდა. Strauss-Kahn's New York-ის სასტუმრო სოფიტელის დამლაგებელმა ქალმა 32 წლის გვინეიდან ემიგრანტმა უჩივლა. როგორც სამართლოზეც ითქვა, ამის თაობაზე New York Times-იც იუწყებოდა, სამართალ დამცავებმა მიაკვლიეს მასალებს, რომლის თანახმათაც მომჩივანი ქალის ნაამბობის მიმართ გაჩნდა ეჭვი. საქმის მთლიანად დახურვა ჯერ არ მოხდება, სასამართლო მომავალი სხდომა კვლავ დანიშნა 18 ივლისისთვის. Strauss-Kahn-ის ადვოკატების თქმით, ისინი შეეცდებიან, რომ მას ყველა ბრალდება მოუხსნან. ერთ-ერთმა ადვოკატმა, ბენჯამინ ბრეფმანმა, შემდეგი უთხრა ჟურნალისტებს, რომ თავიდანვე გჯეროდა, რომ საქმე სხვაგვარად იყო. ახლა ვფიქრობთ, რომ ამ პირველი დიდი სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯის შემდეგ ყველა ბრალდების მოხსნა მოხდება. მოსარცლე ქალის ადვოკატებმა დაადასტურეს, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი კვლავაც აცხადებს, რომ Strauss-Kahn-ი მას თავს დაესხა და სექსუალური თვალსაზრისით ძალა ეხმარა. She has described that sexual assault many times. მონჩივანის ადვოკატმა კენეთ ტომპსონმა განაცხადა, რომ სხვერპლი სასტუმროდან საავადმყოფოში იქნა წაყვანილი, ამის შესახებ არსებობს სამედიცინო დასკვნები. მანვე პროკურორების ეჭვებს, რამაც მისცა მოსამართლეებს საფუძველი მოსარცლის მიმართ უნდობლობა გაშენოთ, ტყუილი უწოდა. სასამართლოს დასკვნა იმას ნიშნავს, რომ ძიმე დანაშაულში ბრალი აღარ ედება Strauss-Kahn-ს და პროკურატურა და სასამართლო მისი გაქცევის საშიშროებასაც ვეღარ ხედავენ. ამიტომაც იყო, რომ მას გადახდილი გირაოც დაუბრუნდა. როგორც უნდა წარიმართოს პროცესი მომავალში, Strauss-Kahn-ის სრული რეაბილიტაცია ალბათ აღარ მოხდება. მის თანამდებობაზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის პოსტზე ახალი ხელმძღვანელი უკვე დანიშნულია. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატად მისი წარდგენა არ არის გამორიცხული. ყოველ შემთხვევაში სოციალისტური პარტიის მომხრეებს მიაჩნიათ, რომ თუ ის სრულად გაამართლეს, ეს ასეც იქნება. მაგრამ არაერთი ადამიანი საფრანგეთში თვლის, რომ 62 წლის ბანკირის სახელთან დაკავშირებული სკანდალები პრეზიდენტობისთვის მის კანდიდატურას შეუფერებელს ხდის. Strauss-Kahn-ის დაპატიმრების შემდეგ საფრანგეთში გამოკითხულების ნახევარი არ გამორიცხავდა, რომ ის შეთქმულების მსხვერპლი იყო. თუმცა იმავე საფრანგეთში, სადაც ბევრი აღშფოთდა მის მიმართ შეერთებულ შტატებში უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპის დარღვევის გამო, როცა ის ხელბორკილებით აჩვენეს ტელევიზიით, ასევე ბევრმა კარგად იცის Strauss-Kahn-ის მექალთანეობის შესახებ, რაც ამ სკანდალმა საჯაროდ სალაპარაკო გახადა. მოუსმინეთ საფრანგეთის ყოველკვირეული L'Express-ის მთავარ რედაქტორს კრისტიან მარგარიანს.
მე არ ვეთანხმები ინფორმას, როგორითაც მას შეერთებული შტატების მედია მოიქცა, როცა პროცესზე მისი მიყვანისას ხელბორკილებით აჩვენეს. მაგრამ ამის მიუხედავად, დომინიკ Strauss-Kahn-ის ბნელი ფარული მხარე, რომელიც ამ ინციდენტმა გამოავლინა, პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის შეუფერებელია. მისი საქციელი, ჩემი აზრით, ვერ აკმაყოფილებს მორალურ პირობებს, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტს მოეთხოვება.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა დომინიკ Strauss-Kahn-ის საქმეში აღმოჩენილი ახალი გარემოებების ირგვლივ. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის ეთერი, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა მივაშურებთ პოლონეთს. პოლონეთში ზეიმობენ ევროკავშირის საბჭოს მორიგე თავმჯდომარეობის დაწყებას. პოლონეთი 2014 წელს გაწევრიანდა ევროკავშირში და პირველად უხელმძღვანელებს საბჭოს მუშაობას. რა გეგმები აქვს პოლონეთს ევროკავშირის საბჭოს 6-თვიანი თავმჯდომარეობისას, რას მიიჩნევს პრიორიტეტულ ამოცანებად? ამის შესახებ არაერთხელ იყო საუბარი რადიო თავისუფლების წინა გადაცემებში, მათ შორის ყოველკვირეულ პროგრამა ახალი ევროპის ბოლო გამოშვებაში. ამიტომ დღეს განსხვავებული კუთხით წარმოგიდგენთ პოლონეთს. მარიამ ჭიაურელი თქვენს ყურადღებას მიაპყრობს ბალტიის ზღვისპირა ქალაქ გდანსკს.
გდანსკის ნავსადგური არაერთი უმნიშვნელოვანესი ისტორიული მოვლენის მოწმე ყოფილა. იქ დაიწყო სროლა მეორე მსოფლიო ომში. 30 წლის წინ ამავე ნავსადგურის გემსაშენ ქარხანაში აგორდა მოძრაობა, რომელსაც საბოლოოდ კომუნისტური რეჟიმის დამხობა მოხვა. კვლავაც აღმართულია ჭიშკარი, რომლის გავლითაც სამსახურში დადიოდა მოძრაობა სოლიდარობის ლიდერი ლეხ ვალენსა. კვლავაც დგას კედელი, რომელსაც ის გადაცვრა გაფიცული მუშების გვერდით დასადგომად. თუმცა გდანსკის გემსაშენი ქარხნის ტერიტორიაზე დღეს გაცილებით ნაკლები ხმაურია, ნაკლები ხალხია დასაქმებული, ვიდრე სოციალიზმის წლებში. 2008 წელს, ანუ ევროკავშირში პოლონეთის გაწევრიანებიდან 4 წლის შემდეგ, ევროკომისიამ დაასკვნა, რომ პოლონეთის მთავრობის მიერ გდანსკის გემსაშენი ქარხნის დაფინანსებით ირღვევა ევროკავშირის შიდა ბაზრისთვის განსაზღვრული წესები და შესაბამისად საჭიროა საწარმოს რესტრუქტურიზაცია. ამ მოთხოვნის საფუძველზე, რომელსაც პოლონეთში პროკავშირების მწვავე პროტესტი მოხვა, ლეგენდარული ქარხანა მიჰყიდეს კერძო მფლობელს, უკრაინის კომპანია დონბასის სამრეწველო კავშირის შვილობილ პოლონურ ფირმას. Privatizacija, rahan საწარმოს პოლონელებისთვის დიდი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, ძალიან რთული იყო, მაგრამ აუცილებელიო, ამბობს პოლონეთის ფინანსთა სამინისტროს პრეზიდენტი მაჩეი ვევიორი.
The Polish independence, the Polish changes.
Პოლონეთის დამოუკიდებლობას ცვლილებებს პოლონეთში ყველაფერს ამგემ საშენ ქარხანაში მიეცა დასაბამი. გულგრილი ვერ იქნები, დიდი ემოციები გვაკავშირებს ამ ადგილთან, მაგრამ ჩვენ გვესმის და ჩემი აზრით ბევრს ესმის, რომ ახლა სხვა დროა. საჭიროა გქონდეს ბიზნეს მოდელი, რომელიც ეკონომიკური ინტერესებს ეფუძნება. არ შეიძლება დამოკიდებული იყოს სახელმწიფოს დახმარებაზე, აღარ შეიძლება დამოკიდებული იყოს მხოლოდ სახელმწიფოზე.
ამბობს ფინანსთა სამინისტროს პრეზიდენტი. იქ სადაც 1980 წლის აგვისტოს ბოლოს დამოუკიდებელი პროფკავშირი სოლიდარობა დაარსდა, ანუ გდანსკის გემსაშენი ქარხნის ტერიტორიაზე, ახლა 4000-მდე სხვადასხვა ზომის კომპანიაა განთავსებული. წარმოება დივერსიფიცირებულია. აღარ აგებენ მხოლოდ გემებს, მზადდება ქარის გენერატორები, ფოლადის კონსტრუქციები. გდანსკის გემსაშენი ქარხნის რესტრუქტურიზაცია მხოლოდ ნაწილია პროცესისა, რომელიც დაიწყო 1989 წელს პოლონეთში კომუნისტური რეჟიმის დამხობის შემდეგ. თუ ჩვენი კორესპონდენტის რიგარდ იოზვიაკის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ვიმშელებთ, პროცესი წარმატებული უნდა იყოს. უმუშევრობის მაჩვენებელი გდანსკში 6% არ აღემატება, რაც პოლონეთის მასშტაბით საშუალო მაჩვენებლის ნახევარია. გარდა ამისა, მთლიანი შიდა პროდუქტი ამ ქალაქში ერთს მოსახლეზე $8,000 აღწევს. ეს ორჯერ აღემატება პოლონეთის საშუალო მაჩვენებელს. თუმცა ყველა აღიარებს, რომ გდანსკის პოტენციალის გამოსაყენებლად აუცილებელია ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ეს ზოგადად პოლონეთს ეხება. ბევრ რეგიონში მიმდინარეობს გზის სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც მომავალ წელს უნდა დასრულდეს. 2012 წელს პოლონეთი უკრაინასთან ერთად უმასპინძლებს ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭეურელი, იგი პოლონეთის შესახებ, უფრო ზუსტად მისი ერთ-ერთი ქალაქის გდანსკის შესახებ გვიამბობდა. გრძელდება დილის თავისუფლება, გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდიით, მისი შინაარსი კი დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ერთ სადავო კანონზე, რომელიც მკაცრად ჭის როგორც სახელმწიფოს მოხელის, ისე მისი ოჯახის შეურაცხყოფელ პირებს.
იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ხელისუფლების წარმომადგენლის ოჯახის წევრს, ან თავად ამ ხელისუფლების წარმომადგენელს, ნებისმიერ ადამიანს მიუვა და თავში ჩაარტყავს, ძალიან ცუდი მაგალითი მომყავს, ბლაკ საგვას, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ხელისუფლების წარმომადგენელი, დაკვალიფიცირდება ზუსტად ამ მოხლით.
არგენტინული პიტბული ბათუმში. ვისაუბრებთ სანდრო ნავერიანის ციგნის თაობაზე, რომელიც გამოცემლობა სიესტამ დაბეჭდა.
დიახ, გამოცემლობა სიესტას ამ ახალ ციგნში არ არის დაკონკრეტებული სათხდება მოქმედება, თუმცა ასოციაციები ჩვენს რეალობასთან ყველა ჩანაწერში ჩნდება.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას დავასრულებთ ინტერვიუთი ავტორთან, რომელიც მე-19 საუკუნის, ანუ იმპერიული გაფართოების პერიოდის რუსულ ლიტერატურაში შემკვეთრი კავკასიის იერსახეების შესახებ პირველი ფართომასშტაბიანი გამოკვლევის ავტორია.
ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რუსები საქართველოს ისტორიას და კულტურას სელექციურად, არჩევითად აღიქვამდნენ. მათ დიდწილად უგულებელყვეს ამ კულტურის უძველესი ქრისტიანული საფუძვლები და რაც კიდევ უფრო თვალსაჩინოა, საქართველოს დემასკულინიზაცია, მისი ფემინიზაცია მოახდინეს.
ასეთ გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვნა. პარასკევს აღამო საქართველოს პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რამდენიმე ცვლილება. ზოგიერთი მათგანის დაკანონება ინიციატორებმა იმით ახსნეს, რომ პოლიციისა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს დაცვის დამატებითი გარანტია სჭირდებათ. თავად ინიციატორებს ახალი ნორმის არაპროპორციულობასა და მის მიერ სხვა მუხლების გადაფარვაზე მიუთითებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონკრეტული ნორმის გამო ივნისის ბოლოს დაწყებული დისკუსიის შინაარსსა და საბოლოო შედეგს შეიტყობთ ნინო როდონაიას მასალიდან, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის პავლე კუბლაშვილის ხმით იწყება.
თუ ვინმე სამ ქვეყანაში გაუშვება სურვილი, რომ თავს დაესხას პოლიციას, ეს არის გაცილებით უფრო საშიში დანაშაული, ვიდრე ნებისმიერი თუნდაც პარლამენტის წევრის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. ეს არის ზოგადად ქვეყანაში წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება.
ეს შეფასება პარლამენტის წევრმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშუმას სისხლის სამართლის კოდექსისთვის დასამატებელი ახალი ნორმის პირველი მოსმენით განხილვისას 21 ივნისს გამოთქვა. თუმცა ნორმა მხოლოდ პოლიციელებს არ ეხებოდა და სრული სახით ამ შინაარსის იყო.
პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრის ციცოცხლის ან ჯანმრთელობის ხელყოფა პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 7-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთით.
ეს ახალი ნორმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დაიწერა მისი თავმჯდომარისა და სამი წევრის ავტორობით. მათგან იმის განმარტება, თუ ვინ არიან სხვები გარდა პოლიციელებისა, საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ლევან ვეფხვაძემ მოისურვა.
ყველა 80,000 საჯარო მოხელე თავის ოჯახებს ყველა ხვდება ამ მუხლის მოქმედების ქვეშ.
ქრისტიან დემოკრატ ვიცესპიკერს განემარტა, რომ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელი ფართო ცნება, ამ შემთხვევაში მტკიცების თვირთი მთლიანად ბრალდების მხარეს გადადის და შესაბამისად ბრალდება განსაზღვრავს. ამ განმარტების გარდა ახალი ნორმის ერთ-ერთმა ავტორმა გიორგი ჩივიეშვილმა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის მაჟორიტარ დეპუტატად არჩევამდე გამომძიებლად და პროკურორად მუშაობდა, დეპუტატებს ასეთი მაგალითი მოუყანა.
იმ შემთხვევაში, თუ კი მიზეზობრივი კავშირი იქნება მის საქმიანობასთან დაკავშირებით.
ახალი ნორმა, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმი მუხლის მეორე ნაწილად უნდა ქცეულიყო, საერთოდ გასაოქმებლად მიიჩნია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. მის მიერ პარლამენტის იურისტი დეპუტატებისთვის გაგზავნილი ერთ-ერთი შენიშვნით, ახალი ნორმა იწოვდა იმავე კოდექსის სხვა მუხლების გადაფარვას, რაც გაუმართლებელია. კერძოდ, სისხლის სამართლის კოდექსი იცნობს 117 და 118 მუხლებს, რომლების ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე და ნაკლებად მძიმე დაზიანებისთვის კონკრეტულ სასჯელებს ითვალისწინებს. ამასთან, ყველა შემთხვევაში ცალკე დამამძიმებელ გარემოება და ამიჩნეული შემთხვევა, როდესაც სხეულის განზრახ დაზიანება მსხვერპლის ან მისი ახლონათესავის სამსახურეობრივი საქმიანობის შესრულებას უკავშირდება. მსგავს მუხლებს, რომ ახალი ნორმა გადაფარავდა, ეს გიორგი ჩივიაშვილმა უარყო და მისივე თქმით მარტივი მიზეზით ახსნა.
ჩვენ ახალი რეგულებით შემოგვაქვს აბსოლუტურად სპეციალური სუბიექტი გულისხმობს იმას, ზუსტად როდესაც ყალიბდება მუხლი, ისე რომ პოლიციელზე ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე. შესაბამისად, უკვე ნიშნავს იმას, რომ აქ არის წარმოადგენელი სპეციალური სუბიექტი.
მსგავსი განმარტებიდან გამომდინარე, სპეციალური სუბიექტები არიან პოლიციელები, ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრები. ახალი ნორმით კი, თუ კლავ ინიციატორთა განმარტებებს დავაყნობით, ამ სუბიექტების დაცვის დამატებითი გარანტიები იქნება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუ ამბობს, პოლიციის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები დანარჩენ მოქალაქეებზე მეტად დაცულნი მანამდეც იყვნენ, რადგან მათ მიმართ გარკვეული დანაშაულის ჩადენა დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება და შესაბამისად სანქციაც უფრო მკაცრია.
საკუთველი ის, რომ მათთან მიმართებაში უფრო მაღალი სასჯელი არის გადაწესებული გარკვეული დანაშაულის ჩადენისას, ისნიშნავს, რომ ისინი უფრო მეტად არიან დაცული და დაცვის უფრო მეტი გარანტიები აქვთ.
პოლიციის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების დაცვის გარანტიათა კიდე უფრო გაზრდის ინიციატორებისთვის მისაღები არც ის არგუმენტი აღმოჩნდა, რომ სხეულის დაზიანება შესაძლოა მეტად ან ნაკლებად მძიმე იყოს. მათთვის შესაბამისი სასჯელი უკვე არსებობს და ახალი ნორმით ყველა შემთხვევისთვის 7-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობის დაწესება არაპროპორციული იქნებოდა. მეორე მოსმენისას 24 ივნისს გიორგი ჩივიაშვილის საპასუხო არგუმენტი ამ შემთხვევაში სპეციალური სუბიექტის არსებობას დაეფუძნა.
როდესაც არის სპეციალურ სუბიექტზე საუბარი, აქ უკვე ნაკლებად მნიშვნელოვანია სხეულის დაზიანების ხარისხის განსაზღვრა. შესაბამისად, უკვე თავისთავში გულისხმობს სანქცია, როდესაც გვაქვს ჩვენ 7-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა. შესაბამისად, არის სივრცე დარჩენილი მოსამართლისთვის, არის სასამართლოსთვის, რომ იმსჯელოს ზუსტად აი ამ ფარგლებში ამის და გამომდინარე. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ვერ დავყოფთ აქ ჯანმრთელობის სხვადასხვა ხარისხს, იმდენად რამდენადაც უკვე სპეციფიურია და სუბიექტი არის დაკონკრეტებული.
კანონმდებლების მიერ მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სასჯელის შესაფერისი ზომის შერჩევა ბუნებრივია მოსამართლის ფუნქციაა. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა ცვლილების მეორე მოსმენის შემდეგ აღნიშნავდა:
ეს შემთხვევაა ჩვენი მოსაზრებით, როდესაც კანონმდებლობას ძალიან დეტალურად უნდა გაეწერა, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ტიპის სასჯელების ამორჩევა უნდა შეეწყოს მოსამართლეს. აღნიშნულ ნორმას კი ეს შესაძლებლობები არ გააჩნია. მოსამართლეებს აინჯებს ძალიან დიდ თავისუფლებას, შეიძლება დადგეს, ასე ვთქვათ, არაერთგვაროვანი პრაქტიკაც კი, როდესაც ერთი და იგივე ქმედების ჩადენის შემთხვევაში სხვადასხვა მოსამართლეები სხვადასხვა ტიპის სასჯელებს შეარჩევენ, ვინაიდან ეს ლიმიტი 7-დან 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ შესაძლებლობას აინჯებს მოსამართლეს.
სისხლის სამართლის კოდექსის ნორმების დაკონკრეტების გარდა აუცილებელია ისიც, რომ კანონმდებელმა არ დაუშვას გაჩენა ისეთი ნორმებისა, რომელიც არაპროპორციული სასჯელების დანიშნვას გულისხმობს, ამბობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. ამ ორგანიზაციის და ზოგიერთ
ერთი დეპუტატის შენიშნების გათვალისწინებაზე არც პირველი და არც მეორე მოსმენისას არაფერი უთქვა მცვლელებათა ინიციატორებს. თუმცა 1 ივლისს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე გიორგი ჩივიეშვილმა 353 პრიმი მუხლის ახალი ვარიანტი გამოაქვეყნა.
მეორე ნაწილში დარჩა მხოლოდ პოლიციის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის ხელყოფა, რომლის სანქციას განისაზღვრა 7-დან 11 წლამდე და ასევე გაუკეთდა აღნიშნულ ნორმას მესამე ნაწილი, სადაც ცალკე გამოიყო სიცოცხლის მოსპობა, რომელიც სანქციის სახით განისაზღვრა 16-დან 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთა.
იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის წევრის გიორგი ჩივიაშვილის მიერ 1 ივლისს გამოცხადებული ეს ნორმა ჩაიწერა სისხლის სამართლის კოდექსში, რომლის ბოლო ცვლილებებზე ნინო როდონაიამ გიამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება რადიოჟურნალი მიათე სტუდია. არჩევნები და საარჩევნო სისტემის სრულყოფაა ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის თემა. საარჩევნო გარემო ჩვენთვის ხშირად აბსტრაქტული ურთიერთობათა ფორმაა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ბევრი გვესმის მოლაპარაკებებზე, მათ ჩავარდნაზე, მაგიდიდან ადგომაზე, ურთიერთ ბრალდებებზე. თუმცა რადგან თავად მოლაპარაკებათა მაგიდაზე, დათო ჩაგანავა შეეცადა ამის გარკვევას.
სისტემა პირველი გამარჯვებული იღებს ყველაფერს.
ამ სისტემის მიხედვით ქვეყანა ოლქებად იყოფა და ოლქებში პარტიები კანდიდატებს წარადგენენ. წარმოვიდგინოთ ასეთი ჰიპოთეზური სიტუაცია. ერთი რომელიმე ოლქი, ვთქვათ თბილისის რომელიმე ოლქი. ერთი უმრავლესობის პარტიის კანდიდატი და ვთქვათ 4 ოპოზიციური კანდიდატი. წარმოვიდგინოთ, რომ უმრავლესობის კანდიდატი იღებს ხმათა 30% და პლუს 1 ხმას. დანარჩენი 4 ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი კი ინაწილებენ 25, 20, 15 და 10% სამორჩევათა ხმათა. არსებული კანონმდებლობით იმის გამო, რომ უმრავლესობის კანდიდატმა ხმათა 30-ზე მეტი პროცენტი მიიღო, ის გამარჯვებული ხდება. მაგრამ დავაკვირდეთ ერთ მარტივ რამეს. 30% სიკით, რომელიც ერთმა პარტიამ წაიღო, არის დარჩენილი ერთად აღებული 70% მოქალაქეთა ხმათა, რომელიც ოპოზიციურ კანდიდატებზე გადანაწილდა. ანუ რო შევკრიბოთ 4 ოპოზიციური კანდიდატი, მივიღებთ, რომ 70% მოსახლეობისა იმ საარჩევნო ოლქში არის ოპოზიციურად განწყობილი. ამის მიუხედავად, მათი წარმომადგენელი პარლამენტში მოსახლეობის 30% მიერ არჩეული უმრავლესობის წევრი ხდება. ამ არჩევის სისტემას ქვია გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი, რაც ზოგადად ცნობილია როგორც მაჟორიტარული არჩევის სისტემა.
სისტემა მეორე გამარჯვების პროპორციული გადანაწილება.
არსებობს არჩევის მეორე სისტემაც. ამ სისტემაში ქვეყანა ოლქებად არ არის დაყოფილი. ან შეიძლება ითქვას, რომ ოლქი მთელი ქვეყანაა. აქ მეორე განსხვავება ის არის, რომ საქართველოს შემთხვევაში ვირჩევთ არა კანდიდატს პარტიიდან, არამედ ხმას ვაძლევთ პარტიას. თუმცა განსხვავება თვითონ არჩევის სისტემაშია. ისევ ჰიპოთეზურად წარმოვიდგინოთ იგივე სიტუაცია. ერთი უმრავლესობის პარტია და 4 ოპოზიციური პარტია. უფრო ცალსახა შედარებისთვის ისევ წარმოვიდგინოთ, რომ უმრავლესობის პარტია იღებს ხმათა 30%, დანარჩენი 4 კი ინაწილებს 25, 20, 15 და 10% ხმათა. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? თუ პარტიებმა 5%-იანი ბარიერი გადალახეს, როგორც ჩვენს ჰიპოთეზურ სიტუაციაში ხედავთ, ეს ბარიერი ყველამ გადალახა. ამ შემთხვევაში პარლამენტის ადგილების შევსება ხდება იმ პროპორციის მიხედვით, თუ ვინ რამდენი პროცენტი მიიღო. მცირე განსხვავებით, რომელთა ახსნასაც აქ არ შევესწრებით, საკითხი რომ არ გავართულოთ. საბოლოოდ ხდება ის, რომ პარლამენტში ოპოზიცია ავსებს ადგილების დაახლოებით 70%-ამდე, 4 პარტიის ხმათა ჯამს, ხოლო ხელისუფლება 30%. ამ სისტემას ქვია ინკლუზიური, ანუ მომცველი სისტემა, და სამართლის პრაქტიკაში და თეორიაში მას ქვია პროპორციული არჩევის სისტემა.
რადევს მოლაპარაკებათა მაგიდაზე?
მოლაპარაკებათა მაგიდაზე მთელი ამ ხნის მანძილზე სწორედ ეს ფუნდამენტური საკითხი დევს. ვერსიები კი ასეთია. მაგალითად, ოპოზიცია ითხოვდა, რომ სისტემა, სადაც მოგებულს მიაქვს ყველაფერი, გაუქმებულიყო ან გართულებულიყო. ერთ-ერთ ვერსიას განვიხილავ. მაგალითად, ოპოზიცია ითხოვდა, რომ 30%-იანი გამარჯვების მარჟი აწეულიყო 50%-ამდე. რა ცვლიდა ეს 50%? ცვლიდა იმას, რომ თუ უმრავლესობის და სავარაუდოდ ვერც ოპოზიციის ვერც ერთი კანდიდატი 50% ხმათა ვერ მოაგროვებდა, ინიშნებოდა მეორე ტური. აქ კი არა 5, არამედ 2 ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მქონე კანდიდატი შეერკინებოდა ერთმანეთს. სავარაუდოდ ერთი ოპოზიციის, ერთიც უმრავლესობის. ეს კი იწვევდა შემდეგს. თეორიულად ჩდებოდა შანსი, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი, ანუ 70% იმ ოლქის ამომრჩევლისა, ჩვენი ჰიპოთეზური მაგალითის მიხედვით, მეორე ტურში მეტნაკლები აქტივობით ხმას ერთ წარდგენილ ოპოზიციის კანდიდატს მისცემდა და გამარჯვებული სწორედ ის ხდებოდა. უმრავლესობამ ამ შემოთავაზებებზე უარი განაცხადა.
პარლამენტართა რაოდენობის ზრდა.
მას შემდეგ, რაც მართველმა პარტიამ შემოთავაზებები უარყო, მათ თავის მხრივ წამოწიეს პარლამენტართა რიცხოვნობის ზრდის საკითხი. გავზარდოთ პარლამენტი 150-დან 180 ადამიანამდე. ჯერ ვერ გაირკვა ეს შემოთავაზება კონსტიტუციურია თუ არა და უნდა ჩატარდეს თუ არა რეფერენდუმი ამის გასარკვევად. ამიტომ მოდით ჩვენ სხვა შეკითხვა დავსვათ. რამდენად გამოიწვევს პარლამენტართა რაოდენობის ზრდა პროპორციულ ცვლილებას? ჩვენ ეს შეკითხვა კოტე კანდელაკს დავუსვით, საარჩევნო სისტემათა სპეციალისტ სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრიდან.
დღევანდელი მოცულობით, თქვათ, თუ ავიღებთ აი წინა არჩევნების შედეგებს, ხო? ბალანსი არანაირად არ შეიცვლებოდა. იმიტომ რომ პროპორციები და პროცენტული განაწილება მანდატების რაოდენობისა იგივე იქნებოდა. კიდა თქვათ ეხლა თუ ავირჩიეთ ჩვენ 150 დეპუტატი, ხო 150 მანდატია რომ ყოფილიყო 180, იმ შედეგებით რა თქმა უნდა პროპორციები იგივე დარჩებოდა.
ეფექტიანი მართლობა თუ დემოკრატია?
რატომ ვერ ელევა? შეიძლება ითქვას მართველი პარტია მაჟორიტარულ სისტემას და რატომ არ ახდენს მის რეალურ შეზღუდვას, ისე როგორც ამას მაგალითად ოპოზიცია ეთხოვდა. სამეცნიერო დონეზე აღიქმება, რომ მაჟორიტარული სისტემა ეფექტური მართლობის ტოლფასია, რადგან იმის გამო, რომ მოგებულს მიაქვს ყველაფერი, ჩვენ შემთხვევაში პარლამენტში ხდება შედარებით მცირე რაოდენობის პარტიებისა. ეს კი ბუნებრივია, დავარქვათ ამას დიალოგს, უფრო მარტივს ხდის, სად ბევრის შეთანხმება საკითხზე, სად ცოტასი. აი მაგალითად, პროპორციული სისტემის გამოყენებისას პარლამენტში შედარებით მეტ პარტიას აქვს მოხვედრის შანსი.
ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება გაძნელდეს, გაჭიანდეს, იმიტომ რომ ბევრი მოსაზრება იქნება და შეიძლება გარკვეულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებაც კი ვერ მოხერხდეს და ну зогиერთი თქვათ ამ შემთხვევაში გააჩნია ქვეყნის განვითარების რა ეტაპზეა ამჯობინებს რომ თქვათ დიდი ბარიერი დააწესოს რომ თქვათ ერთი პარტია რამოდენიმე პარტია იყოს ხოლმე წარმოდგენილი
ცოტა მეტი სისტემების შედარებებზე.
საზღად იმის დადგენა, რომელი სისტემა უმჯობესია, ყოველ შემთხვევაში თეორიულ სფეროში არ ხდება. არსებობს მოსაზრება, რომ
სისტემების შერჩევა საერთოდ პოლიტიკური გემოვნების საკითხი არის.
თუმცა არც მთლად ესეა. გემოვნების ფორმირება კონტექსტიდან გამომდინარე ხდება. კონტექსტიდან, რომელშიც ქვეყანა არსებობს. მაგალითად, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი პიპა ნორისი ამ თემაზე გამოქვეყნებულ კვლევაში ამბობს:
საზოგადოებებისთვის, რომლებიც არიან ღრმად განსხვავებულ ეთნიკურ და რელიგიურ დაყოფაზე დაფუძნებული, მაგალითად, როგორიც არის მალი ან რუსეთი ან ისრაელი, შეიძლება ითქვას, რომ პროპორციული სისტემა იქნება უფრო ინკლუზიური.
ანუ უფრო მომცველი საზოგადოების ჩამრთველი პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
სახელმწიფოებისთვის კი, რომლებიც ღრმად ცენტრალიზებულნი არიან, როგორც დიდი ბრიტანეთი და ახალი ზელანდია, მაჟორიტარული სისტემა უფრო იმუშავებს.
მაგალითად, მკვლევარი რობერტ დალი, რომელიც ქვეყანაში საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდმა ჩამოიყვანა თებერვლის თვეში. საკუთარ რეკომენდაციაში აღნიშნავდა, რომ სისტემების არჩევას ქვეყნები წარსულში ხშირად მექანიკურად და სხვადასხვა გარე პროცესების გავლენებით ახდენდნენ, რაც მარტივად უნდა ნიშნავდეს, რომ 21 საუკუნეში მსგავსი მნიშვნელობა ის საკითხები სულ ცოტა მეტი ფიქრით და საზოგადოების ჩართულობით უნდა წყდებოდეს, რადგან თეორიულად ხომ სისტემის არჩევას, ანუ საკუთარი განწყობის მართლობაში ასახვის პროპორციაზე გადაწყვეტილებას პირველ რიგში სწორედ საზოგადოება უნდა იღებდეს, რომელიც ირჩევს.
წელდება დილის თავისუფლება და გზადება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. კვირას ბათუმში კაფე ბარვინილში გამოცემლობა სიესთან სანდრო ნავერიანის წიგნის არგენტინული პიტბულის პრეზენტაცია მოაწყო. აქვე წარმოადგინეს სიესთას ახალი პროექტი ჩართული სიტყვა. პრეზენტაციას ჩვენი თბილისელი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრულა სიტყვას მას გადავცემ.
საქართველოში გამომცემლობა სიესტამ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში ელექტრონული წიგნის დანერგვა დაიწყო. გამომცემლობა ლიტერატურულ კონკურსზე პრემიის დაწესებას გეგმავს. პრემიის სახელწოდებაა ჩართული სიტყვა. კონკურსში მონაწილეობა ყველას შეუძლია. მონაწილეებს შესაბამისი ჟიური შეარჩევს, შედეგები კი სექტემბერში გახდება ცნობილი. ბათუმში ალტერნატიულ კაფებარად ცნობილ ვინილში სიესტას ეს ახალი პროექტი პოეტმა ალექსი ჩიგვინაძემ წარადგინა. ალექსიმ ისაუბრა სანდრო ნავერიანის წიგნზეც. არგენტინული პიტბულის პრეზენტაცია ბათუმამდე ჯერ თბილისში, შემდეგ ქუთაისში მოეწყო.
ეს წიგნის და ეს პროექტიც რაღაცნაირად არის ჩვენი გამომცემლობის პრიორიტეტი. ანუ ერთი არის პრინციპში ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო შორტსტორი საქართველოს ვინც წერს არის სანდრო ნავერიანი. მეორე ჩართული სიტყვა არის საკმაოდ საინტერესო პროექტი, რომ საქართველოს ელექტრონული წიგნი არ კეთდება. მიუხედავად იმისა, რომ გაყიდვებმა უკვე გადააჭარბა ჩვეულებრივი წიგნისას და 9000-ზე მეტი მოდის უკვე ელექტრონული წიგნი. გარდა სტანდარტული ლიტერატურული პრემიისა, აქ არის ნომინაციები, მაგალითად ექსპერიმენტი, სადაც თქვათ, აი კომპიუტერული თამაშის ტექნოლოგიებით გამოყენებული და შექმნილი რომანი წარადგინა შეუძლია.
სანდრო ნავერიანმა გვითხრა, რომ კრებულის ყველაზე ახალი მოთხრობა 3 წლის წინ დაწერა. ვამბობთ მოთხრობა, თუმცა ამ კრებულში შესულ ნაწარმოებებს თავისუფლად შეგვიძლია უწოდოთ წერილი ფანტაზიები. თუ გნებავთ, კომენტარი ფანტაზიები. გავახსენებთ, რომ წიგნის გამოცემამდე სანდრო ნავერიანი ჟურნალ ცხელ შოკოლადთან თანამშრომლობდა. ახლა კი ჟურნალ ტაბულას ერთ-ერთი ბლოგერია.
Publicistika, კრიტიკული წერილები და კომენტარები, შავი იუმორი, თვითირონიით, მოულოდნელი გადასვლებით არის სავსე ეს სანდრო ნავერიანის სტილია. და ამ სტილს განსაკუთრებით კარგად იგრძნობთ, თუ კი არგენტინულ პიცბულში შესულ ჩანაწერებს წაიკითხავთ. თუმცა პუბლიცისტიკაც პირობითად უწოდეთ. აბა, როგორია პუბლიცისტიკა, როცა ავტორი რეალობაზე მსჯელობას ერიდება? ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ერიდება იმ რეალობას, რომელიც ქართული მედიის, ლიტერატურის, ხელოვნების სივრცეშია დამკვიდრებული. თავადაც ასე გვითხრა ბათუმში წიგნის პრეზენტაციაზე.
იმით არის განსხვავებული, რომ არ არის აბსოლუტურად გათვალისწინებული სოციალური ფონი, სადაც ცხოვრობთ, რეალობა, არ არიან გმირები ცხოვრებიდან, ან ჩემი მეგობარი, ასე შემდეგ, იმის მიღაც ნათესავის ბიძაშვილი, არ არის ბორფინისტებზე, მათხოვრებზე და
მასწავლებლებზე,
ასე შემდეგ, ხო, აბსოლუტურად იგნორირებულია რეალობა, სადაც ცხოვრობთ. სადაც ხოვრობთ. გონი რომ ამით არის განსხვავებული და ნუ იმით რომ ერთადერთი მოთხრობა არის რევოლუციონერი, რომელშიც გმირები არიან ქართველები.
დიახ, გამოცემლობა სიესტას ამ ახალ წიგნში არ არის დაკონკრეტებული სათხდება მოქმედება, თუმცა ასოციაციები ჩვენს რეალობასთან ყველა ჩანაწერში ჩნდება. ასეთი ასოციაციები კიდევ უფრო საინტერესო ხდის კითხვის პროცესს. სხვათაშორის ვინილში გამართულ პრეზენტაციაზე სანდრო ნავერიანმა თავად გითხრა: არგენტინული პიტბული კარგი საკითხავი წიგნია, ცოტა დეტექტივებსაც გავსულ. საერთოდ კინოს გავლენა სანდრო ნავერიანის წერის სტილზე ძალიან დიდია. ვიზუალური სახეების სიჭარბე ყველა ნოველაში იგრძნობა, თანაც ისე, რომ ამ სახეების მასშტაბები, მათი სიახლოვე და სიშორე მუდმივად იცვლება.
იკითხება ძალიან მალე, დაახლოებით 2-3 საათში. დღეში ნახევარსაათი რო იკითხებს, 6 დღეში დაახლოებით.
პრეზენტაცია ბათუმში მხიარულად დასრულდა. სანდრო ნავერიანმა და ალექსი ჩიქვინაძემ ფრაგმენტები წაიკითხეს წიგნიდან. ორ ხმაში, ერთგვარი ლიტერატურული დუეტის სახით, რომელმაც კარგა მაგრად გაამხიარულა საზოგადოება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება თბილისის თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გაცემას ბაღიდან კობალი კლიკაზე უწყვეთ. მომდენო სიუჟეტში შეგახვედრებთ ავტორთან, რომელსაც 19 საუკუნის, ანუ იმპერიული გაფართოების პერიოდის რუსულ ლიტერატურაში შემხვედრი კავკასიის იერსახეების შესახებ პირველი ფართომასშტაბიანი გამოკვლევა ეკუთვნის. ედინბურგის უნივერსიტეტის კვლევარი დოქტორი სიუზენ ლეიტონი, რომელიც ამჟამად პარიზის რუსეთის კავკასიისა და ცენტრალური ევროპის საერთაშორისო კვლევით ცენტრში მუშაობს, ავტორია კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული წიგნისა სახელწოდებით „რუსული ლიტერატურა და იმპერია კავკასიის დაპყრობა პუშკინიდან ტოლსტოიმდე“. საკუთრივ ლიტერატურული ნაწარმოებების გარდა ლეიტონი რუსი მოგზაურების, ეთნოგრაფებისა და საჯარო მოხელეების ტექსტებს და თუ განცხადებებსაც შეისწავლის და საბოლოო ჯამში გვთავაზობს უაღრესად საინტერესო წიგნს იმის შესახებ, თუ როგორია სახალხოა რუსეთის იმპერიულმა პროექტმა ლიტერატურისა და კულტურის სფეროში და რა კონტრასტები გამოვლინდა ერთი მხრივ ჩრდილოკავკასიის, მეორე მხრივ კი საქართველოს აღწერასა და სტერეოტიპებში. სიუზენ ლეიტონს სალომე ასათიანი დაუკავშირდა პარიზში. გვთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
The conquest of the Caucasus and then the creation of the
დავიწყოთ ძალიან ზოგადი შეკითხვით. რა როლი შეასრულა კავკასიის დაპყრობამ საკუთრივ რუსეთის იდენტობის ფორმირებაში?
The display in Russia's own identity formation.
Russian national consciousness began developing in the 18th century on contact with
რუსეთის ეროვნულმა ცნობიერებამ 18 საუკუნეში დაიწყო ფორმირება დიდწილად უცხოელებთან კონტაქტის გზით. პეტრე პირველის დროიდან ამ პროცესებში რუსობის დეფინიციის მოძებნაში ცენტრალურ როლს დასავლეთ ევროპის ფაქტორი ასრულებდა. თუმცა რუსეთის ეროვნული, ისე როგორც იმპერიული ცნობიერების ფორმირებაში, ასევე დიდი წვლილი მიუძღოდა საკუთრივ რუსეთის იმპერიის აზიურ საზღვრებს იქით მდებარე ტერიტორიებსაც. მე-18 საუკუნიდან გახშირდა ეთნოგრაფიული ექსპედიციები კავკასიაში, ყირიმში, ციმბირში და ასე შემდეგ, რასაც სხვა მასალის შემუშავება მოჰყვა. ამ მასალებს მკითხველის საკმაოდ შეზღუდული წრე ჰყავდა, მაგრამ ის მაინც წარმოადგენდა მზარდი იმპერიული ცნობიერების გამოხატულებას. რუსეთის ელიტა იწყებდა თავისი მულტიეროვნული იმპერიის, ბევრი ხალხის, კულტურის თუ სხვადასხვა მიწის ამ უზარმაზარი და მრავალფეროვანი ნაერთის მენტალური რუკის შექმნას. ამ რუსულ მენტალურ რუკაზე კი განსაკუთრებული ადგილი მიეჩინა კავკასიას, როგორც ორიენტის რუსულ ვარიანტს. მაინც როგორ მოხდა ეს? ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კავკასიის სამხედრო გზებით დაპყრობა, რაც სრული მასშტაბით დაახლოებით 1813 წელს დაიწყო გენერალ იერმოლოვის ხელმძღვანელობით, დროში დაემთხვა რუსული რომანტიზმის აღმასვლას, კულტურული ფენომენის, რომელიც დასავლეთ ევროპის მხრიდან ისლამური აღმოსავლეთით მონოსხულობის იმიტაციას მიმართავდა. აქ ისეთი კლასიკური ნაწარმოებების გახსენება შეგვიძლია, როგორიცაა მაგალითად მოცარტის ოპერა მოტაცება სერალიდან, ბაირონის აღმოსავლური პოემები თუ ბევრი სხვა. ამ დამთხოვის გარდა ის ფაქტიც მნიშვნელოვანია, რომ 19 საუკუნის დასაწყისიდან მანამდე უპრეცედენტო რაოდენობის რუსებმა დაიწყეს ჩასვლა კავკასიაში, საჯარო მოხელეების, მოგზაურების, სამხედროების, მიმალვაში მყოფი პირების რანგში. ამ ახალი და გახშირებული კონტაქტების დროს რუსებს საკმაოდ გაუადვილდათ კავკასიის თავიანთ ორიენტად აღქმა. მით უფრო რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია დასავლური ორიენტალიზმის და აზიაში ევროპული იმპერიული ქცევის თაობაზე. მათ კავკასია, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ათვლის წერტილად აქციეს, რომელთან მიმართებაშიც რუსული ეროვნული იდენტობის უფრო მკაფიოდ განსაზღვრება ხდებოდა.
A major point of reference against which to clarify their own national identity.
To draw more parallels between the Western empire building and Russian empire building.
დასავლურ და რუსულ იმპერიულ პროექტებს შორის პარალელების გავლებისას თქვენ დიდწილად ხელმძღვანელობთ ედუარდ საიდის საეტაპო მნიშვნელობის წიგნით ორიენტალიზმი. საიდი ამ წიგნში აღწერს დასავლეთის ქვეყნების, ძირითადად ბრიტანეთის და საფრანგეთის მხრიდან ერთგვარი რეპრეზენტაციული სისტემის შექმნას, რომელშიც იფილტრებოდა აღმოსავლეთის ორიენტის სახეები. Სწორედ ამ სისტემას უწოდებს საიდი ორიენტალიზმს. და ორიენტალისტურ სტერეოტიპულ იერსახეებს ასე აღწერს. ციტატა მომყავს. ორიენტალური ირაციონალურია, ზნედაცემულია, ინფანტილურია, განსხვავებულია. შესაბამისად ევროპელი წარმოჩინდება რაციონალურად, მაღალი მორალური ფასეულობების მქონედ, ზრდასრულად, ნორმალურად. ამდენად კოლონიზაციის პროცესს გამართლება ეძებნება. ციტატის დასასრული. რამდენად გამეორდა ეს მოდელი რუსეთის კონტექსტში? შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსული ორიენტალიზმი დასავლურის მსგავსი იყო.
Like can we draw parallels? Was it really similar?
We can find similarities certainly, but in my view,
ცხადია, მსგავსება დიდია, მაგრამ ჩემი აზრით, რუსული ორიენტალიზმი მაინც მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა იმ მოდელისგან, რომელიც საიდმა აღწერა. კავკასიის ორიენტალურ სივრცეს წარმოდგენით, რუსები ეჭვგარეში ამყარებდნენ ევროპელობაზე თავიანთ განაცხადს, მაგრამ ამავდროულად რუსეთს ორიენტის განცალკევება და ცალსახად სხვათ წარმოჩინება ისე ადვილად არ შეეცლო, როგორც დასავლეთ ევროპელებს. აზია ხომ რუსეთის სივრცის და ისტორიის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენდა. რუსეთისთვის აზია ერთდროულად საკუთარი თავიც იყო და სხვაც.
Asia was both self and other.
You take four primary authors.
ლიტერატურული კავკასიის შემქმნელი ავტორებიდან თქვენ 4 ძირითად ფიგურას გამოყოფთ და სხვა ავტორებს თუ ტექსტებს მათ გარშემო განათავსებთ. თქვენეული ტრაექტორია იწყება ალექსანდრ პუშკინით და მისი 1822 წლის პოემით კავკასიის ტყვე. და მთავრდება ლევ ტოლსტოის ჰაჯი მურადით, რომელიც 1912 წელს გამოიცა მნიშვნელოვანი ცენზურის გავლის შემდეგ. ამ ორ ავტორს შორის არიან ბესტუჟევ, მარლინსკი და ლერმონტოვი. შეიძლება თუ არა ვიკითხოთ ამ ავტორებიდან, რომლებმა მოახდინეს რუსეთის იმპერიალისტური დომინაციის რაციონალიზაცია, ან თუნდაც მისი გამართლება, ვთქვათ, რუსეთის ცივილიზაციური მისიით, და რომლები იყვნენ უფრო კრიტიკულები?
Something else, and which were most critical of it?
Yes, I think the question is very hard to answer. Maybe
ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ალბათ შეუძლებელია. კონტექსტი ყოველთვის სვლის ავტორთა გაგებას. სამივე დიდი რომანტიკოსი საკმაოდ ორაზროვან დამოკიდებულებას ავლენს. არის შემთხვევები, როცა ჩრდილო კავკასიელი მამაკაცი აღწერილია თავისუფლებისთვის მებრძოლ ღირსეულ მეომრად, ანუ იმ თვისებების მატარებლად, რომლებსაც რუსები სიხარულით მიაწერდნენ საკუთარ თავს. ამას ემატება მინიშნებები, განსაკუთრებით ლერმონტოვთან, ჩრდილოეთი კავკასიის დაპყრობის აქტის სისასტიკეზე თუ სიმხეცეზე. ლერმონტოვის პოემაში ისმაილ ბეი რუსული არმია აღწერილია როგორც მტაცებელი ცხოველი, ხიშნი ზვირი. რუსები აჩანაგებენ სოფელს, ხოცავენ ჩვილ ბავშვებს. თუმცა ლერმონტოვი ცალსახად არაფერს ამბობს, ის ამბივალენტურია. ეს კი განსხვავებული ინტერპრეტაციის გაკეთების საშუალებას იძლევა. მაგალითად, უკვე 1990-იან წლებში, როცა კავკასიაში მღელვარება დაიწყო, ჩეჩნებმა გროზნოში ლერმონტოვის ძეგლი ჩამოაგდეს. მათ აღშფოთებას იწოდა ლერმონტოვის ერთ-ერთი პოემის იერსახე, „ზლუი ჩეჩენი“, მზაკვარი ჩეჩენი, რომელიც ხანჯლით ხელში უჩუმრად მოიძურწება. ანუ პოსტსაბჭოთა კონტექსტში ლერმონტოვი იმპერიალისტ ავტორად წარმოჩინდა, რა ჩორსაა მისი შემოქმედების სრულფასოვანი შეფასებისგან. მეტიც, მე ვიტყოდი, რომ სამი დიდი რომანტიკოსიდან სწორედ ლერმონტოვი იყო ეს ფიგურა, რომელმაც ყველაზე მეტი ეჭვი გამოთქვა კავკასიის სამხედრო ძალით დაპყრობის მორალური ლეგიტიმურობის მიმართ. ცხადია, როგორც ცალკე აღებული ნაწარმოები, ტოლსტოის ჰაჯი მურატი უკვე პირდაპირ გმობს კავკასიის ომებს, როგორც გენოციდის გამომწვევ აგრესიას. მაგრამ ჩემი აზრით, სწორედ რომანტიკულ ლიტერატურაში არსებული მოტივები, მათ შორის ბავშვების მკვლელი რუსი ჯარისკაცების იერსახეები, გახდა იმის ერთ-ერთი წინაპირობა, რომ გვიანდელი პერიოდის ტოლსტოი ასეთ ანტიიმპერიალისტურ პოზიციაზე დამდგარიყო.
Now if I could ask you specifically about Georgia,
to შეიძლება ახლა კონკრეტულად საქართველოსზე გადავიდეთ. თქვენ რუსულ ლიტერატურაში საქართველოს ასახვის ძალიან სპეციფიკურ და ჩრდილოკავკასიისგან საკმაოდ განსხვავებულ მოდელს აღწერთ. ყველაზე საინტერესო ალბათ თქვენი ის მოსაზრებაა, რომ საქართველო სისტემატურად ხდებოდა ორიენტალიზაციის ობიექტი, მისი ევროპული მახასიათებლების მიჩქმალვის ფონზე. თუ შეიძლება ცოტა მეტი გითხარით ამაზე და აქვე გითხავთ თქვენი აზრით, მაინც რამდენად არაზუსტად ხდებოდა საქართველოს იერსახის რეპრეზენტაცია. თურქული და სპარსული კულტურების გავლენა ძალიან დიდი იყო იმ პერიოდის საქართველოზე. შესაბამისად, საქართველო ალბათ ადვილი სამიზნე იყო ორიენტალიზაციისთვის. ბევრი დღესაც გეტყვით, რომ საქართველოს გაევროპულებაში წამყვანი როლი სწორედ რუსეთმა შეასრულა. მაშ რამდენად ევროპული იყო საქართველო რუსეთის იმპერიული გაფართოების პერიოდში და რა ხარისხით უწევდათ რუს ავტორებს მისი მახასიათებლების მიჩქმალვა, ასე რომ ვთქვათ.
Russian authors have to gloss over, so to speak. Yes, Georgia was in a sense an easy target. To orientalize.
Тех, როგორც თქვენც ამბობთ, საქართველოს ორიენტალიზაცია მართლაც იოლი იყო, მასე სპარსეთის და თურქეთის გავლენის გამო. მაგრამ ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რუსები საქართველოს ისტორიას და კულტურას სელექციურად, არჩევითად აღიქვამდნენ. მათ დიდწილად უგულებო ყოს ამ კულტურის უძველესი ქრისტიანული საფუძვლები. და რაც კიდე უფრო თვალსაცემია, საქართველოს დემასკულინიზაცია, მისი ფემინიზაცია მოახდინეს. ყოველივე ამან კი რუსეთის მხრიდან საქართველოზე კონტროლის დამყარება ლეგიტიმურად წარმოაჩინა. ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხებისგან განსხვავებით, რომლებსაც, როგორც ვთქვით, ხშირად აღწევდნენ იმპერიის წინააღმდეგ იარაღით მებრძოლ ძლიერ კაცებად, საქართველო რუსულ ლიტერატურულ ტექსტებში წარმოჩინდა გაფურჩქნულ პასიურ გრძნობიარე აღმოსავლეთად. ეს აღმოსავლეთი ხშირად სიმბოლიზებული იყო როგორც ქალი, რომელიც რუსეთთან გაერთიანებას ელდვის. იმპერიალისტური მითების ბოლო შტრიხი კი ქართველი კაცების სტერეოტიპები გახდათ. ზარმაცი, მხდალი კაცების, ხშირად თვალების, ხანდახან თეთქებადი ხასიათის მქონეების, თუმცა მთლიანობაში არაფრის მაგნისების.
The rash and hot-tempered but always ineffectual.
The famous phrase of Lermontov. Amis qolazem kapioda tsnobili gamokhatuleba albat Lermontovis fraza garbodnen mkhdali kartvelebi.
Exactly. Yes. Yes, exactly.
Tia khustat asia. Svatashoris uko imdros misma ertma natesama tkva. Lermontovi tavat msakhurobda jarshi. Man itsis, rom kartvelebi mkhdalebi ararian da netavi ratom dazera aseo. Tumtsa mitebis sheknis protses tsxadia aseti rameebi zogadat. ახასიათებს. ძალიან საინტერესოა ერთი მხრივ, საქართველოს კომპლექსური რეალობის მეორე მხრივ კი რუსეთის ლიტერატურაში შემხვედრი იერსახეების ურთიერთმიმართება. ქრისტიანობა საქართველოს რუსეთზე 6 საუკუნით ადრე მიიღო. ამასთან ფაქტია, რომ რუსეთის მიერ ანექსიის შემდეგ, რომელიც როგორც ვიცით, 1801 წელს იწყება, ბევრი ქართველი მამაკაცი ცარისტულ არმიაში ოფიცრად მსახურობდა, იბრძოდა ნაპოლეონის წინააღმდეგ, მონაწილეობდა ჩეჩნების საწინააღმდეგო კამპანიებში. ამას ემატებოდა რუსებსა და ქართველებს შორის არსებული პროფესიული და პირადი ურთიერთობები. მაგალითად, გრიბოედოვის სიმამრის, ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლი ცნობილი იყო თავისი სტუმართმოყვარეობით, ლიტერატურული წრეების წარმომადგენელი, რუსების და ქართველების შეხვედრებით. და მაინც ქრისტიანი ქართველი კაცების დადებითი თვისებები, ისე როგორც რუსი და ქართველი კაცების ახლობლობის მაგალითები, რუსულ ლიტერატურაში როგორც წესი არ გვხვდება. ამ ტექსტებში თავს იჩენს კულტურული მითოლოგია, რომელიც საქართველოზე რუსულ იმპერიულ დომინაციას გამართლებას უწევდნის.
Imperial Russian domination of Georgia.
If we could talk about some examples like საქართველოს ორიენტალიზაციის და ზოგადად თქვენს მიერ აღწერილი რეპრეზენტაციული სისტემის ყველაზე მკაფიო მაგალითები რომელ ტექსტებში გვხვდება?
Georgia and the repression. The demon of Lermontov is a good example.
როგორც ვთქვით, ლერმონტოვის დემონია, ხდალი ქართული კაცების იერსახის მკაფიო მაგალითი. ამასთან, რუსი მწერლები არამხოლოდ ქრისტიანობას უგულებო ყოფენ, არამედ ისინი მიჩქმალავენ იმ სისასტიკეს და ძალადობას, რომელიც თან ახლდა რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობას, ისე როგორც რუსეთის დომინაციის მიმართ საქართველოს წინააღმდეგობას. გავრცელებული წყაროებით 1803 წელს დამხობილმა ქართულმა დედოფალმა მარიამმა სასიკვდილოდ დაჭრა ცარისტი გენერალი, რომელსაც მისი რუსეთში გაგზავნა ჰქონდა დავალებული. ეს საოცარი აქტია, რომელსაც მაშინდელი რუსული დოკუმენტები მხეცურ ქალისთვის წარმოუდგენლად სასტიკ ქმედებად აღწერდნენ. ჩემი აზრით, ამ კვლევობამ მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა რუსულ ლიტერატურაზე, ვინაიდან იქ მრავალი სახიფათო ქართველი ქალი გვხვდება. გავიხსენოთ ლერმონტოვის პოემის გმირი, ზნედაცემული და მოძალადე დედოფალი თამარა, პუშკინის ბახჩისარაის შადრევანში შემხვედრი მკვლელი ზარემა. კიდევ ერთი სახიფათო ქალი, მედეას მსგავსი მკვლელი, გვხვდება გრიბოედოვის ტექსტში „ქართული ღამე“. მნიშვნელოვანია, რომ მოძალადე და სახიფათო ქალების ეს იერსახეებიც დიდწილად სწორედ იმპერიის მშენებლობას ემსახურებოდა. ამ ქალების დაქვემდებარების, მათი გაკონტროლებისთვის ძლიერი მამაკაცები იყვნენ საჭირო. ქართველი კაცი კი, როგორც გვახსოვს, სუსტი და არაფრის მაგნესი იყო.
Keep them under control, and Georgian men, we remember, are weaklings.
ეს გახლავთ სიუზენ ლეიტონი, ედინბურგის უნივერსიტეტის მკვლევარი, ავტორი წიგნისა სახელწოდებით „რუსული ლიტერატურა და იმპერია: კავკასიის დაპყრობა პუშკინიდან ტოლსტოიმდე“. ამით დასრულდა რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“ და დასრულდა რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე საუკეთესო სრულებით გამშვიდობებით. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე თქვენ მოისმენთ საღამოს თავისუფლებას. გაცემას პრაღიდან ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.